Samuelin döwründen köp ýyllardan soň Israýylda İsa atly oglanjyk bardy. Meriem onuň enesidi, emma onuň atasy Hudaýdy. Haçandy İsa 12 ýaşyndaka, ol Meriem we Ýusup bilen Ýerusalime gitdi. İsa ýetdi, Meriem we Ýusup onu gözlediler. 3 günden soň olar onu Hudaýyň oýundan tapdylar. Ol Ýehudym golymlar bilen bile Hudaý barada gurrun edip otyrdy. Meriem ona, "Men seni tapjak bolup ören alady etdim." deydi. Emma İsa ona, "Men öz atamyň oýunda bolmaly," deydi. Haçandy İsa, "Edil Samuel ýaly oglunka, ol Hudaýa gulluk etmäge gelendigini bilýärdi." İsa ähli adamlary ýene de Hudaýa alyp barmagy geldi. Çünki Hudaý ýeketäk hakykat padşa we her adamyň baş tutanydyr.